Afi minn hann var vel hamaltur.
Já.
Þessi, hann var svo farin að mömmu og það eru margar vísur eftir hann alveg. Eina landfræga, sérstaklega hestavísur, hann var mikill hestamaður.
Já, hvað hét það?
Hann hét Ólafur Guðmundsson.
Já, hann sem smíðaði landið.
Já.
Já.
Og það var dálítið gaman að því sambandi við þessa hestans. Já. Hann lét oft að heiti höfuð á veðrinu. Hvernig Jú. Þá, eins og það var þegar þau fæddust. Það var til dæmis hestu sem hétt Kuldi og annar hétt Þurrkur.
Já.
Og hryssurnar hétu Harka og Gola og Skorpa og svona framvegis. Þetta er svolítið sjaldgæft.
Já. Mæltu einhverja vísir
þetta? Já, ég maður það nokkra svona.
Já.
Það er eins og skurkar á söndum, skjaldan seitt, skepna bönd vill losa, mín þó höndin hafi í neinn, harðan vönd á rosa. Og blési gróti grýthandi, grundum fljótur þjóthandi, mjöl vill bróta bítandi, bruna gjótum róthandi.
Já.